Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ, այս ծրագրում առաջարկում եմ լսել. ԱՄՆ-ի ներկայացուցիչների տան պատվիրակության այցը Հայաստան.
Russia decides that they don't want to be involved anymore.
Կներկայացնենք կոնգրեսականների հանդիպումները եւ բանակցությունները. Ինչ իրավիճակ է հայ-ադրբեջանական սահմանին։
Նրանց ստորաբաժանումները հրադադարը խախտում են նախ կրակելով միմյանց, ապա հայկական դիրքերի ուղղությամբ։
Երևանից եւ Բաքվից հնչող հայտարարությունները արդյոք ենթադրում են նոր սրացումներ։ Կանդրադառնանք ռուս-ուկրաինական պատերազմին, Իրանում եւ Իրանի շուրջ իրադարձություններին, կլսեք ուշագրավայլ հաղորդումներ, բայց նախ Լուսինե Մուսալյանը ներկայացնում է օրվա հրատապ լուրերը։
Երևանը ժամանել Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչների պալատի ժողովրդավարական գործընկերության հանձնախմբի նախագահ Դեյվիդ Փրայսի գլխավորած կոնգրեսական պատվիրակությունը վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ հանդիպման ժամանակ Փրայսը դատապարտել է Ադրբեջանի կողմից Հայաստանի սուվերեն տարածքներ խուժումը շեշտելով։ Անհրաժեշտ է, որ ադրբեջանական ստորաբաժանումներն անհապաղ վերադառնան ելման դիրքեր։ Վարչապետի գրասենյակի փոխանցումը հանդիպմանը քննարկվել է նաև Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդիրը։ Հայաստանի ռազմական երաժշտությունը հայտնում է, որ Սոտկուտական հատվածում ադրբեջանական ստորաբաժանումները հրադադարը խախտել են նախ կրակելով միմյանց, ապա հայկական դիրքերի ուղղությամբ իբրի պատասխան հայկական կողմից բացված կրակի։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը հերքում է հայկական կողմի հաղորդումը։ Աշխատանքային այցով Հնդկաստանում գտնվող պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանը հանդիպում է ունեցել իր հնդիկ պաշտոնակցի Սրի Ռաջնաթ Սինքի հետ և քննարկել է համագործակցության ընդլայնման հնարավորությունները երկկողմ ռազմական և ռազմատեխնիկական համագործակցության մի շարք հարցեր, ասում հայկական կողմի պաշտոնական հաղորդագրությունում։ Սեպտեմբերի վերջին Հնդկաստանում լույս տեսնող Economics Times-ը հաղորդել էր, որ առաջիկա ամիսներին Դելին հնդկական արտադրության սպառազինության մեծ խմբականակ է մատակարելու Երևանին։ Ռուսաստանյան Յեյսկ քաղաքում օդանավի գործանման հետևանքով զոհվել է 13 մարդ, այդ թվում 3 երեխա, 19 վիրավորվել է, հաղորդում է Ռուսաստանի արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը։ Երեք երեկոյան հիշեցնենք, Սու 34 օդանավը Յեյսկում ընկել է բնակելի շենքի մոտ, ինչ հետևանքով մեծ դեհ է բռնկվել։ Ըստ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության, օդանավը կործանվել է ուսումնական թռիչքի ժամանակ շարժիչներից մեկի բռնկման պատճառով։ Եվրամիությունը լրացուցիչ պատժամիջոցներ է սահմանել Իրանում մարդու իրավունքների ոտնահարումների համար պատասխանատուների դեմ։ Սև ցուցակում ընդգրկվել է 11 պաշտոնյա, այդ թվում ոստիկանության բարձրաստիճան ներկայացուցիչներ և 4 կազմակերպություն, որոնց Բրյուսելը մեղադրում է Իրանում սեպտեմբերի կեսերին Մահսա Ամինիի մահվան պատճառով բռնկված զանգվածային բողոքի ցույցերը բռնի ուժով ճնշելու համար։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում ազատությունն է։ Եվ նախ անդրադառնանք հայ-ադրբեջանական սահմանային իրավիճակին։ Գրեթե ամեն օր կողմերը հաղորդում են կրակ բացելու, հրադադարի ռեժիմը խախտելու մասին, հայկական կողմը ադրբեջանցիներին նման լուրերի տակ սադրանքներ է տեսնում, անհիմն մեղադրանքներ, որոնք հող են նախապատրաստում մարտական նոր գործողությունների համար։ Կողմերի քաղաքական բնույթի հայտարարությունները ևս իրավիճակը հանդարտեցնելու հույս սեր չեն ներշնչում, չնայած խաղաղության բանակցություններին գնալու, սահմանազատման աշխատանքները սկսելու պատրաստակամությանը, ադրբեջանական կողմը չի ընդունում սահմանային նորմալ անցակետեր բացելու Հայաստանի առաջարկը, ենթադրաբար ձգտելով Հայաստանի կողմից չվերահսկվող միջանցք ճանապարհ ստանալ դեպի Նախիջևան։ Ադրբեջանի նախագահը բաց հայտարարում է, որ Հայաստանը ավելի լավ է դա կամավոր անի, իրենց համբերությունն էլ անսահման չէ։ Եթե այս ամենը իմի է զբերում, մտահոգություններ են առաջանում, որ իրավիճակը կարող է սրվել։ Դա առավել սուր են զգում սահմանամերձ բնակավայրերի բնակիչները։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ադրբեջանական ստորաբաժանումներն այս գիշեր կրկին խախտել են հրադադարի ռեժիմը, տարբեր դրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից կրակելով սահմանագծի արևելյան ուղությամբ տեղակայված հայկական դիրքերի վրա։ Ընդ որում, պաշտպանության նախարարության պնդմամբ Սոտկ-Կուտական հատվածում ադրբեջանցիները նախ կրակել են միմյանց, ապա հայկական դիրքերի ուղությամբ։ Պաշտպանության նախարարության խոսնակ Արամ Թորոսյանի փոխանցմամբ այդ կերպ ադրբեջանական կողմը փորձում է տպավորություն ստեղծել, թե հայկական կողմն է առաջինը խախտում հրադադարը, իրենք էլ պատասխան կրակ են բացում։
Սոտկ-Կուտական հատվածում Ադրբեջանի զինված ուժերի ստորաբաժանումների ծառայության գիշերային դիտարկման և վերլուծության արդյունքում պարզել ենք, որ նրանց ստորաբաժանումները հրադադարը խախտում են նախ կրակելով միմյանց, ապա հայկական դիրքերի ուղղությամբ։ Այսինքն, Ադրբեջանի զինված ուժերը փորձում են նախ տպավորություն ստեղծել, որ հայկական կողմն է կրակում իր հենակետերի ուղղությամբ, ապա սկսում են տարբեր դրամաչափի իրազեկային զինատեսակներից իբրի պատասխան հայկական կողմից բացված կրակի տարբեր դրամաչափի իրազեկային զինատեսակներից կրակվածել։
Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը կրկին հերքում է, թե գիշերը կրակել են հայկական դիրքերի ուղղությամբ։ Մինչդեռ Սոտքից ազատությանը փոխանցեցին, որ ամեն օր լսում են սահմանին հնչող կրակոցները։ Երեկել են կրակել, ինչը անհանգստացնում է Սոտքում մնացած փոքրաթիվ ընտանիքներին։ Սոտքի բնակիչ նախկին Գեղամասար խոշորացված համայնքի ղեկավար Հակոբ Ավետյանը սեպտեմբերի 13-ի ադրբեջանական հարձակումից հետո իր ընտանիքին կրկին գյուղ է բերել, բայց ասում է, որ գյուղի 70%-ը ժամանակավոր այլ բնակավայր է տեղափոխվել։ Մարդիկ անհանգիստ են, որ դարձյալ լայնածավալ ռազմական գործողություններ կարող են վերսկսվել։ Ամենօրյա դարձած կրակոցները էլ ավելի են ամրապնդում այդ մտահոգությունները։
Ես կրակոցներից ելնելով արդեն նորից մարդիկ կա, որ իրանց երեխեքին ուզում են գյուղից հանեն արդեն։ Ու իրականում էլ այդ վտանգը շատ մեծ է, մենք ինչ երաշխիք ունենք, էլի, եթե այդ սեպտեմբերի 13-ի տեղի ունեցածը նորից չի կրկնվի։
Իսկ երբ եք կրակոցներ լսել Սոտք։
Ես գիշերային ժամերին ցերեկներն էլ անում, օրինակ ես գիշերը լսել ենք։ Այո, ես գիշերել ենք լսել, սահման այնքան մոտ է, որ կրակոցները նույնիսկ քնածներից մարդիկ արթնանում են այդ կրակոցների ձենից։
Իսկ վերջին օրերին հաճախակի են դարձել։
Կարելի ասած ամեն օր։
Ադրբեջանը երեկ հայտարարել էր, թե Վարդենիսի ուղությամբ հայկական կողմը լրացուցիչ ուժեր հետևակ և հրետանի է կուտակում։ Ի պատասխան Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը պարզաբանել էր, հայկական կողմի քայլերը իրականացվել են այդ գոտում ադրբեջանական հրետանային և զենիթային լրացուցիչ միջոցների տեղակայումից հետո և կրում են բացառապես պաշտպանական բնույթ։ Նախարարությունը վստահեցրել էր, հայկական կողմի գործողությունները իրադրությունը լարելու նպատակ չունեն, և եթե ադրբեջանցիները այդ ուղությունից դուրս բերեն իրենց միջոցները, ապա հայկական կողմն էլ դուրս կբերի իջ լրացուցիչ միջոցները, պատրաստակամություն հայտնելով բանակցել այդ հարցի շուրջ։ Մինչ այս պահը, սակայն, Ադրբեջանը չի արձագանքել Հայաստանի պաշտպանության նախարարության առաջարկին։ Այս պահին ամեն դեպքում կարող ենք ֆիքսել, որ բանակցություններ դեռ չկան։
Հայկական կողմը պատրաստ է բանակցել, երբ կլինեն արդյունքներ կամ որոշակի արձանագրումներ, այդ մասին պաշտպանության նախարարությունը հաղորդակցություն կտարածի։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը երեկ Թվիտերում գրել էր, որ Ադրբեջանը շարունակաբար Հայաստանին է վերագրում հրադադարի իսկ խախտումները, այդ կեր փորձելով Հայաստանի դեմ նոր ռազմական ագրեսիայի պատրվակ ստեղծել։ Փաշինյանը կրկին պնդել էր, հրադադարը պահպանելու և սահմանների անվտանգությունն ապահովելու համար անհրաժեշտ է մշտական միջազգային մեխանիզմ։ Վերջին օրերին Երևանն ու Բաքուն գրեթե ամենօրյա ռեժիմով միմյանց են մեղադրում դիրքերը գնդակոծելու համար, նույն իրավիճակն էր նաև սեպտեմբերյան բախումներից առաջ։
ԱՄՆ-ից կոնգրեսականների պատվիրակություն է ժամանել Հայաստան ներկայացուցիչների տան ժողովրդավարական գործընկերության հանձնախմբի նախագահ Դեյվիդ Փրայսի գլխավորությամբ։ Մեկ ամսվա մեջ ԱՄՆ-ի կոնգրեսից սա արդեն երկրորդ այցն է Հայաստան։ Մեկ ամիս առաջ Երևան էր ժամանել ներկայացուցիչների տան խոսնակ Նենսի Փելոսին։ Սեպտեմբերի կեսերին ադրբեջանական զորքերի լայնածավալ հարձակումից Հայաստանի տարածք ներխուժելուց հետո ԱՄՆ-ի կոնգրեսականների այցը համերաշխության ցուցադրում է Հայաստանին։ Նենսի Փելոսին Երևանում հայտարարել էր, որ Հայաստանը դիմակայում է Ադրբեջանի անօրինական և մահաբեր հարձակմանը։ Կոնգրեսականների այցերը տեղի են ունենում այն պայմաններում, երբ Հայաստանի դաշնակիցը համարվող Ռուսաստանը ոչ դատապարտեց Ադրբեջանի հարձակումը, ոչ էլ պահանջում է ադրբեջանական ստորաբաժանումները դուրս բերել Հայաստանի տարածքից։ Միացյալ Նահանգների կոնգրեսականների այցելության մասին լսենք Նաիրա Նալբանդյանի հաղորդումը։
ԱՄՆ կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատի խոսնակ Նենսի Փելոսի այցից ուղիղ մեկ ամիս անց երկորդ այցով Երևան է ժամանել ամերիկացի կոնգրեսականների մեկ այլ պատվիրակություն ներկայացուցիչների պալատի ժողովրդավարական գործընկերության հանձնախմբի նախագահ Դեյվիդ Փրայսի գլխավորությամբ։ Նրանք առավոտյան ծաղկեպը սակ են դրել հայոց ցեղասպանության հուշահամալիրում հանդիպել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ։ Կառավարության հաղորդմամբ Դեյվիդ Փրայսը անթույլատրելի է համարել Ադրբեջանի կողմից Հայաստանի սուվերեն տարածք հայացք ներխուժումն ու նշել ադրբեջանական ստորաբաժանումների անհապաղ ելման դիրքեր վերադառնալու անհրաժեշտությունը։ Զրուցակիցները մտքեր են փոխանակել Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի, ինչպես նաև տարածաշրջանում տեղի ունեցող գործընթացների շուրջ, փոխանցում են վարչապետի աշխատակազմից։ Այսօր պատվիրակությունը հանդիպում կունենա նաև ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանի հետ, խորհրդակցություններ կանցկացնի և իշխանական և ընդդիմադիր պատգամավորների հետ։ Ազգային ժողովում նախատեսված է նաև Հայաստանի խորհրդարանի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահի և ամերիկյան պատվիրակության ղեկավարի ասուլիսը։
Եվրամիության արտգործնախարարները հաստատեցին քաղաքացիական դիտորդական խումբ Հայաստան ուղարկելու որոշումը, հայ-ադրբեջանական սահմանին նրանք դիտարկելու են իրավիճակը եւ Բրյուսելին զեկույցը ներկայացնելու։ Նրանց դիտորդական առաքելությունը տևելու է 2 ամսից ոչ ավելին։ Եթե հաշվի առնենք, որ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջեւ խաղաղության համաձայնագիրը նախատեսվում է հասնել միջև տարեվերջ, համենայն դեպս այդ մասին ասել էր Հայաստանի անվտանգության որդի քարտուղարը, ուրեմն Եվրամիության դիտորդների ներկայությունը կարող է զսպել հնարավոր սրացումները, միջև կողմերը փաստաթղթով ամրագրեն խաղաղությունը։ Հայ-ադրբեջանական սահմանին Եվրամիության և նաև այլ կազմակերպությունների դիտորդներ տեղակայելու հնարավորությունը այսօր անդրադարձել է Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարը Նորվեգիայի իր պաշտոնակցի հետ Երևանում կայացած մամուլի համատեղ ասուլիսում։ Լսենք Նանե Սահակյանին։
Եվրամիության դիտորդական առաքելության ժամանելուն զուգահեռ քննարկվում է Եվրոպայի անվտանգության ու համագործակցության կազմակերպության ԵԱՀԿ-ի դիտորդներին Հայաստանում տեղակայելու հարցը, այսօր հայտնեց արտգործնախարար Արադ Միրզյանը իր նորվեգացի գործընկերոջ հետ ասուլիսի ընթացքում։
Այո, իրավացի քննարկվում է նաև մեր սահմանագծին, մեր հայ-հայկական կողմից, Հայաստանի Հանրապետության տարածքի կողմից, Հայաստան-Ադրբեջան սահմանին ԵԱՀԿ դիտորդներ գործուղելու թեման։ Շատ մոտ ապագայում մենք այս մասով եւս հստակություն կունենանք։
Դիտորդներ ուղարկելու քննարկումները շարունակվում են նաեւ ՀԱՊԿ-ի հետ։ Անցյալ շաբաթ Աստանայում Ռուսաստանի արտգործնախարար Լավրովներ Միրզյանի հետ հանդիպման ընթացքում ասել, որ ՀԱՊԿ-ը պատրաստ է իր դիտորդներին ուղարկել Հայաստան, ինչի համար ըստ Լավրովի անհրաժեշտ էր միայն հավաքական անվտանգության խորհրդի որոշում, որտեղ այժմ Հայաստանն է նախագահում։ Միրզյանը արձագանքել էր, որ Հայաստանը որպես համանախագահող փորձել էր պայմանավորվել խորհրդի արտահերտ նիստ անցկացնելու հարցով, սակայն դա դեռ չէր հաջողվել դաշնակիցների խիստ ծանրաբեռնվածության պատճառով։
Մենք բանավոր քննարկումներով փորձել ենք հասկանալ մինչ այս պահգոնը, երբ կարող է տեղի ունենալ ՀԱՊԿ խորհրդի այս բարձրագույն նիստը, որտեղ երկրների ղեկավարները կարող են քննարկել նաև այդ առաքելության գործողում, նոր դիտորդական առաքելության գործողումը, այս փուլում ենք մենք այժմ, որոշում չկա, քննարկումներ կան, պետք է տեղ ունենա խորհրդի նիստ։ Նաև այս համատեքստում ուզում եմ ես ընդգծել, որ մեզ համար չափազանց կարևոր է իրավիճակի քաղաքական գնահատականը, որով հանդես կգան մեր դաշնակից պետությունները։ Մենք նախև առաջ պետք է հասկանալ, որքանով է կազմակերպությունը ճանաչում այն իրավիճակը, որը որ կա։
3 Եվրամիության արտգործնախարները հաստատեցին քաղաքացիական դիտորդների տեղակայումը հայ-ադրբեջանական սահմանի Հայաստանի կողմից։ Այս համաձայնությունը ձեռք էր բերվել ամսվա սկզբին Պրահայում Հայաստանի, Ադրբեջանի, Ֆրանսիայի և Եվրոպական խորհրդի ղեկավարների հանդիպման ընթացքում։ Միրզյանն այսօր ասաց, որ առաքելությունից ակնկալում են նախ փաստահավաք գործունեություն, ինչը կապացուցի, որ ադրբեջանական զինված ուժերը ներխուժել են Հայաստանի միջազգայնորեն ճանաչված տարածք։
Բայց նաև իհարկե պետք է այս առաքելությանը վերագրենք հետագա նոր հարձակումների, նոր ագրեսիայի կանխման կարևոր առաքելություն, եւ ինչպես արդեն սկզբում ասացի, ավելի լայն իմաստով կայուն խաղաղության հաստատումը։ Եվ ես հույս ունեմ, որ Եվրամիությունից եկող այս առաքելությունը դերակատարում կունենա հարցում։
Ձերբակալվել էր փաստաբան Էրիկ Ալեքսանյանը, ըստ դատախազության նրան առաջադրված մեղադրանքը կապ ունի դատավոր Արուսիակ Ալեքսանյանի գործի հետ։ Դատարանը այսօր քննեց փաստաբանին կալանելու միջնորդությունը, այնտեղից հաղորդում է Նաիրա Բուլղադարյանը։ Լսենք։
Ազգային անվտանգության ծառայությունը դեռևս չի մանրամասնում, թե կոնկրետ ինչ քրեական գործի շրջանակում է մեղադրանք առաջադրել դատավոր Արուսյակ Ալեքսանյանին եւ փաստաբան Էրիկ Ալեքսանյանին։ Միայն փաստաբանն են Երևանից որոշակի փակագծեր բացել եւ այսօր էլ լրագրողների դրույթում փաստաբան Էրիկ Ալեքսանյանը խոսեց այդ մասին։ Նշեմ, որ նա դեռ Երևանից էր ձերբակալվել եւ այսօր ձերբակալման 24 ժամը լրանալուց հետո հենց դատարանի դահլիճից, որտեղ քննվում էր նրա խափանման միջոց կալանքի հարցը, ազատ արձակվեց եւ խոսեց լրագրողների հետ, ասած, որ խոսքը վերաբերում է մի քրեական գործի մասին, որտեղ նա միջնորդություն է ներկայացրել դատավոր Արուսյակ Ալեքսանյանին իր պաշտպանյալին կալանքը փոխարինել գրավի տեսքով, եւ դատավորը բավարարել է իր այդ միջնորդությունը, նրա պաշտպանյալն ազատ է արձակվել։ Փաստաբանը նշեց, որ ԱԱԾ-ն հենց իրեն դրա համար է մեղադրում եւ տարակուսանք հայտնել, թե ինչպես կարող է նման բան տեղի ունենալ եւ փաստաբանին մեղադրել մի գործողության համար, որը իր աշխատանքն է։ Փաստորեն փաստաբան Էրիկ Ալեքսանյանին մեղադրանք է առաջադրվել դատավորի պաշտոնական լիազորությունները չարաշահելու, օժանդակելու համար։ Նա մեղադրանքը չի ընդունում, լրագրողների զրույցում Էրիկ Ալեքսանյանը նշեց, որ սա իրեն լրացնելու փորձ է, ասած, որ ինքը 2018 թվականից հնչեղ քրեական գործերով է զբաղված եւ հաճախ է տարբեր քաղաքական հայտարարություններ անում, քննադատություններ ներկայացնում, ինչի համար էլ փորձում են իրեն լրացնել։
Ըստ էության, տեսեք, 18 թվից այս կողմ տարբեր հնչեղ քրեական գործերով աշխատել եմ որպես պաշտպան եւ ներկայումս նույնպես աշխատում եմ եւ հույս ունեմ կշարունակեմ աշխատել։ Ոչ մեկի համար գաղտնիք չի, որ այսօրվա իշխանությունները եւ համապատասխան իրավապահ որոշակի մարմինները իմ նկատմամբ ունեն համապատասխան հակակրանք։ Դա նորմալ է։
Փաստաբան Ալեքսանյանը ստեյության քաղաքական ենթատեքստը տեսնում այս քրեական գործի շրջանակում եւ նաեւ նշեց, որ քննիչը, որն այս պահին դատարանում է եւ փորձում է ներկայացնել մեղադրանքը եւ հիմնավորել, թե ինչու պետք է Էրիկ Ալեքսանյանը կալանավորվի, այդպես էլ ըստ փաստաբանի կոնկրետ հիմնավորումներ չի ներկայացնում քրեական գործը հարուցելու հիմքերի մասին։
Իմ մասնակցությամբ որևէ քննչական գործողություն, ըստ էության, մենակ հարցաքննությունն է իրականացվել, հրաժարվել եմ ցուցմունք տալուց, այլ քննչական գործողություն չի կատարել, ավելին ձեզ ասեմ, հայտել եմ քննիչին ցուցմունքի մեջ, որ պատրաստակամ եմ յուրաքանչյուր անձի հետ առերեսվել, եթե նման անհրաժեշտություն քննիչը տեսնում է։ Եվ վարորդ իրականացնող մարմինը հայտնեց, որ առերեսման անհրաժեշտություն չկա, դա եւս մի փաստ, որ իմ դեմ վկայած որևէ անձ չկա։
Նշեմ նաեւ, որ բարձրագույն դատական խորհուրդը թույլ տվություն է տվել ազգային անվտանգության ծառայությանը մեղադրանք առաջադրել դատավոր Արուսյակ Ալեքսանյանին եւ նրան ձերբակալել։ Այսօր նախատեսվում է նաեւ նրա կալանքի հարցի քննությունը։
Ռուսաստանը հրետակոծում է Ուկրաինայի բնակավայրերը եւ քաղաքացիական ենթակառուցվածքները։ Ռուսական ուժերի կողմից հրետակոծությունները միշտ էլ տեղի են ունեցել, բայց փորձագետները նշում են, որ ռուսական ուժերի նահանջին զուգահեռ հերվից խփելը դարձել է ռուսների հիմնական մարտավարությունը։ Վերջին մեկ շաբաթվա ընթացքում առավել ակտիվացել են ուկրաինական էներգետիկ ենթակառուցվածքների վրահարվածները։ Լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Ուկրաինայի էլեկտրակայանների 30% ոչնչացվել է ռուսական հարվածներից հետո, Twitter-ում այսօր գրել է Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին, հրապարակելով օբյեկտներին ռուսական հարվածների տեսանյութը։
Ռուսական ահաբեկչության մեկ այլ տեսակ՝ էներգետիկայի եւ կարևոր ենթակառուցվածքների ոչնչացում։ Հոկտեմբերի 10-ից ի վեր ավերվել է էլեկտրակայանների 30%-ը, ինչը զանգվածային նոսանքազրկումներ է առաջացրել ամբողջ երկրում։ Պուտինյան ռեժիմի հետ բանակցություններ վարելու իմաստ չեմ տեսնում։
Հոկտեմբերի 10-ին ռուսական բանակն առաջին անգամ լայնածավալ եւ նպատակաուղված հարվածներ ազդրեց ուկրաինական ենթակառուցվածքային օբյեկտներին, դեֆակտո որպես վրեժ Ղրիմի կամուրջը պայթեցնելու համար։ Այժմ Ուկրաինայի տարածքին զանգվածային հրթիրային հարվածներ հասցնելու անհրաժեշտություն այլևս չկա։ Հոկտեմբերի 14-ին Աստանայում կայացած մամուլի ասուլիսի ժամանակ ասել էր նախագահ Պուտինը, մինչդեռ վերջին մի քանի օրերին զանգվածային հրթիրային հարվածներն ու անօթաչոս արկերի հարցակումներ շարունակվում են։ 3-7 առավոտյան Ռուսաստանը կրկին հրթիրային հարվածներ հասցրեց Ուկրաինայի քաղաքներին։ Տեղական իշխանությունները հայտնում են պայթյունների եւ հակաօթային պաշտպանության ակտիվության մասին Կիևում, Դնեպրում, Կրիվոյ Ռոգում, Խարկովում, Ժիտոմիրում։ Նախագահ Զելենսկին կրկին հորդորում է ավելի շատ սպառազինություն տալ Ուկրաինային Ուկրաինայի օթը պաշտպանելու համար։
Просто зараз відбувається нова російська атака дронами і є збиття.
Հենց հիմա ռուսական անօթաչու թռչող սարքի նոր հարձակում է, աշխարհը կարող է եւ պետք է կանգնեցնի այս ահաբեկչությունը։ Երբ մենք խոսում ենք Ուկրաինայի օթային եւ հակահրթիռային պաշտպանության անհրաժեշտության մասին, մենք խոսում ենք իրական կյանքերի մասին, որոնք ոչնչացվում են ահաբեկիչների կողմից։
Եկի զբրայութ Terrorist.
Աշխարհը դատապարտում է Ռուսաստանի հարձակումները եւ հայտարարում Ուկրաինային աջակցելու մասին այնքան ժամանակ, որքան անհրաժեշտ կլինի։ Սպիտակ տան մամուլի քարտուղարկարին Ժան-Պիերը 3 շեշտել է. Վաշինգտոնը մշտական կապի մեջ է Կիևի հետ, հիշեցնելով. Սպիտակ տունը ուրբաթորը հայտարարեց Ուկրաինայի համար 725 միլիոն դոլարի լրացուցիչ անվտանգության փաթեթի մասին։
Եվ այսպես գիտեք, ինչ ենք մենք անելու։ Ակելու ենք աջակցել Ուկրաինայի ժողովրդին։ Նրանք պետք է ունենան այն, ինչ պետք է իրենց քաջությունը շարունակելու համար։
They have what they need to continue their brave the way that they are fighting bravely.
ԱՄՆ նաև հայտարարել է, թե Իրանի կողմից Ռուսաստանին մարտական անօթաչու թռչող սարքերի մատակարարումը խախտում է Իրանի միջուկային համաձայնագրի հետ կապված ՄԱԿ-ի բանաձևը։ Վաշինգտոնը նաև սպառնացել է, Ռուսաստանը պատասխանատվություն կգրի այդ անօթաչու սարքերի օգտագործմամբ կատարած ռազմական անցագործությունների համար։ Միևնույն ժամանակ ռուսական կողմը այսօր նորից հայտնել է, թե ռմբակոծվում է նաև Ռուսաստանի տարածքը Բելգրադի եւ Կուրսկի մարզերը։ Բրիտանական հետախուզության տվյալներով ուկրաինական էներգետիկ ենթակառուցվածքներին հարվածելով ռուսական կողմը փորձում է քաոս եւ վախ սերմանել ուկրաինացիների շրջանում, քանի որ ռազմիդաշտում ուկրաինացիներին հաջողվել էր զգալի առաջխաղացում արձանագրել սեպտեմբերին։ Ռազմիդաշտում մինչդեռ իրավիճակը վերջին օրերին էապես չի փոխվել, կողմերը մեծապես մնացել են իրենց դիրքերում։ Քերում ռուսական կողմը փորձում է առաջ գնալ Դոնեցկի մարզում Բախմուտի ուղությամբ ուկրաինականը Խերսոնի մարզում։ Քաղաքագետ Դմիտրի Արեշկինի կարծիքով եւ Ուկրաինա եւ Ռուսաստանի համար այսօր դժվար է շարունակել հարձակումը։
Понятно, что Украине трудно наступать, понятно, что
Ուկրաինայի համար դժվար է հարձակվել, բայց պարզ է նաեւ, որ Ռուսաստանի համար էլ հեշտ չէ։ Սպասվում է ցուրտ ձմեռ, ձգձգվող դիրքային պատերազմով։ Ռուսաստանն այստեղ լավ շանսեր ունի, քանի որ երկիրը մեծ է, փողնու մարդկանց ресурсы շատ է։
Страна большая, денег много, репортов тоже хватает.
Մյուս կողմից քաղաքագետի կարծիքով այն ամենը, ինչ Պուտինը կարող էր բացառությամբ միջուկային զենքի, նա արդեն արել է։ Հարձակումները ուժային կենտրոնների եւ քաղաքների վրա նշանակում են, որ ռեսուրսներ չեն մնացել եւ փորձ է արվում վախեցնել եւ պարտադրել բանակցություններ։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Կիևը Թեհրանին մեղադրում է Ռուսաստանին անօթաչու թռչող սարքեր տրամադրելու մեջ, Թեհրանը դա հերքում է, բայց Ուկրաինան պնդում է, որ իր դեմ օգտագործվող հարվածային թռչող սարքերը իրանական արտադրության են։ Ռուսաստանը պարզապես փոխել է դրանց տարբերանշանը եւ անվանումը։ Լսենք Արմեն Քոլոյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ինչպես եւ Ղարաբաղյան 44 օրյայի ժամանակ Ուկրաինայում էլ մահը շատ հաճախ երկնքից է իջնում։ Պայթուցիկով բեռնված անօթաչուն սարսափազդու ոռնոցով սլանում է դեպի Թիրախը, բնակելի շենք կամ պաշտպանվող կողմի հենակետ։ Մարդիկ փորձում են ինքնաձիգներով խոցել ԱՏՍ-ն որպես կանոն ապարձուն։ Ուկրաինացի հրամանատարները շաբաթներ շարունակ պնդում են, որ ռուսները կիրառում են շահետ 136 տեսակի իրանական արտադրության կամիկաձե անօթաչուներ, որոնք Ռուսաստանում անվանել են Գերան 2։ Պաշտոնական Թեհրանը կտրականապես հերքում է լուրը։
Մտահոգությունը ախբարի մնտեշեր միշավատ, թե մոբտանի բար ահդաֆ սիասի։
Արևմտյան մամուլը զուտ քաղաքական նպատակներ հետապնդելով շահարկում է Ուկրաինայի պատերազմին Իրանի առընչության թեման, ասել է Իսլամական Հանրապետության արտաքին գերատեսչության մամլոխոսնակ Նասեր Քանանին։ Նրա պնդմամբ այդ արշավի նպատակը Իրանի վարկաբեկումն է։ Արևմուտքում օգտագործում են նաև Իրանում ոստիկանության բաժանմունքում երիտասարդ կնոջ մահվան թեման, ողբերգությունից հետո սկսվել են բողոքի զանգվածային ակցիաներ, զոհվել է ավելի քան 200 մարդ, այդ ամենը ըստ Թեհրանի ուղղորդվում է Արևմուտքի կողմից։ Իրանի նախագահ Էբրահիմ Ռայսին անցած կիրակի օրն ասել է, թե Ամերիկան է քաոս եւ խռովություններ տարածում աշխարհում եւ տարածաշրջանում։
Ին բավերը մորը նիսպատ մինք ամերիկա پشت بسیاری از خرابکاری ها
آمریکاسینرین زایراتسنوم են եւ նույնիսկ հունից են հանում Իրանի ժողովրդի նորարարությունը, երջանկությունը, ցանկացած լավ բան, որը մեր երկրում տեղի է ունենում, ասել է Ռայսին։ Թեհրանը հավաստիացնում է, որ ռուս-ուկրաինական պատերազմում որևէ մեկին չի օգնում։
Դար խصوص جنگ در اوکراین هم جمهوری اسلامی ایران مخالف جنگ و متناسب با ظرفیت خودش و روابط
Ինչ վերաբերում է Ուկրաինայի պատերազմին, Իսլամական հանրապետությունը դեմ է պատերազմին եւ հիմնվելով երկու կողմերի հետ լավ հարաբերությունների վրա, իր կարողությունների սահմաններում ջանքեր է գործադրել այդ հարցի լուծման ռազմական տարբերակին վերջ տալու համար, ասել է արտգործնախարարության խոսնակ Քանանին։ Ռուսաստանը շաբաթներ շարունակ լռություն է պահպանել իրանական դրոնների վերաբերյալ, վերջապես այսօր արձագանք է հնչել Կրեմլից։
Мы не располагаем такой информацией, используется российская техника с российскими наименованиями, все остальные вопросы можно адресовать Минобороны.
Մենք չունենք նման տեղեկատվություն, դուք գիտեք, օգտագործվում են միայն ռուսական արտադրության սպառազեն, ռուսական անուններով, բոլոր մնացած հարցերով դիմեք պաշտպանության նախարարություն, ասել է նախագահ Վլադիմիր Պուտինի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։ Մինչդեռ արևմուտքը մտադիր է կոշտ քայլերի դիմել, քանի որ Իրանի կողմից դրոնների տրամադրումը Ռուսաստանին կդիտվի իբրև 2015 թվականի միջուկային համաձայնագրին հավանություն տալու համար ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի ընդունած բանաձևի խախտումը։ Միացյալ Նահանգների պետական դեպարտամենտի խոսնակը ասել է, թե Ռուսաստանը ոչ միայն դրոններ է ստացել Իրանից, այլև Իրանի տարածքում ռուսաստանցի օպերատորները սովորել են աշխատել այդ անօթաչուների հետ։
Թուրքիայի եւ Վրաստանի սահմանին մոտ գտնվող Բերթաշեն գյուղում տարիներ անց դպրոցը վերաբացվել է գյուղապետարանի գրասենյակում։ Լսենք Սաթենի Կաղզվանցյանի ռեպորտաժը այդ գյուղից։
7 տարվա դադարից հետո սահմանամերձ Բերթաշենի դպրոցը նորից գյուղ է վերադարձել, բայց դասերը ոչ թե առանձին շենքում, այլ գյուղապետարանի սենյակներում են անցկացվում։ Մինչ այս ուսուցիչներն ու 4-ից բարձր դասարանցիները մոտ 4 կիլոմետր ճանապարհ էին կտրում հարևան Զորակերտի դպրոց հասնելու համար, իսկ տարական դասարանների բոլոր աշակերտները տեղավորվել են Բերթաշենի համայնքապետարանի մի սենյակում ու միասին են պարապում։ Բերթաշենի միջնակարգ դպրոցի Նորենի պաշտոնակատար Անուշ Չապանյանն ասում է, հատկապես ձմռանը հարևան գյուղ հասնելը խնդիր էր, հենց այդ պատճառով էլ համայնքապետարանը եւս երկու սենյակ հատկացրեց։
Դժվար էր ձմեռային ճանապարհներին, ճիշտ ասած, գնացել ենք մի 6 տարի հաճախել ենք այնտեղ, բայց դժվար էր իսկապես այնտեղ գնալը, որովհետեւ ճանապարհին ձմեռը մեր մոտ խնդիրներ են առաջանում, դե երեխաներ են, ինչքան էլ չլինի, համել վտանգեր լինում։ Ճիշտ ասած, կոնկրետ չգիտեմ, բայց երևի 3-5 կիլոմետր, 5 կիլոմետր կա, բայց ճանապարհները այնքան հարթ չեն, որ ասենք հեշտությամբ գնա, այդ է խնդիրը, ճանապարհի խնդիրը ունենք էլ դրա համար։
Սահմանամերձ համայնքի դպրոցը 2015-ին հրդեհի հետևանքով վնասվել ու անպիտաներ դարձել։ Գյուղում վնասված շենքը նորոգելու խոստումներ ամեն տարի էին լսում, բայց գործը դրանից այն կողմ չէր գնում, փող չէր հատկացվում։ 2 տարի առաջ կառավարությունը գումար է գտել Շիրակի մարզի 3 համայնքում դրանց շարքում Բերթաշենում մոդուլային դպրոցների կառուցման համար։ Գյուղում հույս ունեն, որ միջնակարգ դպրոցը պատրաստ կլինի արդեն հաջորդ սեպտեմբերին։ Աշխատանքների ձգձգումներ եղել են, խոստովանում է կառուցապատող Վանի ընկերության ներկայացուցիչ Տիգրան Պողոսյանը։
Դե եղանակային խնդիրներ մի քիչ, որ գնաճն էր հիմնականում մեր սենց ասած էս ապրանքը, շին ահավոր գնաճ ունեցանք, ասենք ապրանքներ կային մինչև 100-120% թանգացումներ պետության այդ հատուցում, նու խնդիրներ եղան, այնպես մանրամուններ, բայց դե լուծվում է այլի ամեն ինչը, կարևորը շարունակվում է։
Կառավարությունը շենքի նորոգման ու կահավորման համար մոտ 650 միլիոն դրամ է հատկացրել, ու մինչ աշխատանքները կավարտվեն, 31 աշակերտները գյուղապետարանի շենքում հարմարեցված դասասենյակներում են շարունակում ուսումը։ Այստեղ ուսուցիչներն ուսուցչանոց չունեն, տնորենն էլ աշխատասենյակ։
Լավ կլինի մեր դպրոցը ունենանք։ Դա ամենակարևոր բանն է, թե գյուղի, թե դպրոցի, թե երեխաների, թե ինչի՞ չէ, նաև աշխատողների, ուսուցչանոց չունենք։ Գնում են կամ դրսում են սպասում, ես որ առավոտից մինչև ժամ 6 էստեղ եմ, մի անգնում տեղավորվում եմ, որ օրս աշխատանքս ավարտեմ, չունենք ոչ մի տեղ սպասելու, խանգարում ենք էլի, կամ ընդ էլ իրենց մոտ ենք սպասում համայնքապետարանի աշխատողների, կամ դրսում Այսպես։
Ազատության ցերեկային երկրորդ ռադիոծրագիրը ավարտվեց, այն վարեց Հրաչ Մելքումյանը, մեր հաջորդ եթերաժամը երեկոյան ժամը 7:00-ին։